እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ረቡዕ 8 ሰነ 208 ዓመተ ምህረት ወይ 15 ሰነ 216 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ ድሕር ዜና ሓደ ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ግጭት ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት እውን ሒዝና ኣለና ርእቶታትኩም እውን ከምኡ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ዜና ሒዛ ዘለና መንያ ኣፈወርቅያ ኣብ መንያ ካሕልፈኩም
ድሓን ድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም በዓልቲ ቤት እቲ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ጅምላዊ ቅትለ ዝፈፀመ ሰብ ብዛዕባ ትውጥን ገለ ኣፍልጦ ነይርዋ ናብቲ ቅትለ ዝተፈፀመሉ ናይ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ሌታዊ ትልሂት እውን ሓበሬታ ንምእካብን ንምስላልን ኣሰንያቶ ከይዳ ነይራ ክብሉ መርመርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሪጦም ሰበስልጣን ፌደራል ቢሮ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝበሎ ኖራ ዛሂ ሳልማን 30 ዓመት ዝዕድሚኣን ካልእቲ ሰበይቱን ዑማር ሳዲቅ ማቲን ምዃናን ወዲ 3 ዓመት ቆልዓ ከም ዘለዎምን ገሊፆም ኣድላይ ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ 49 ዓመት ዝዕድሚኡ ዑማር ንምፍላጥ እውን ትተሓባበራላ ክብሉ እውን ገሊፆም ኣለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብዘይተለምደ ኣገባብ ናብ ፕረዚደንታዊ ወፍሪ ዩናይትድ ስቴትስ ብምጥሓል ትማሊ ሶሉስ ንሪፓብሊካዊ ቢልዮነር ዶናልድ ትራምፕ ብትሪ ነቒፎም ትራምፕ ኣመንቲ እስልምና ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይኣትዉ ክኽልከሉ ኣለዎ ምባሎም ንድሕንነት ዩናይትድ ስቴትስ ዘውሕስ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ጂም መሎን ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ፕሬዚዳንት ኦባማ ብዛዕባ ናይ ኦርላንዶ መቕተልቲ ምስ ኣማኸርቲ ሃገራዊ ፀጥታ ድሕሪ ምርኻቦም ኣብ ዘስምዑዎ ርእቶ ኣንጻር እምነት ምስልምና ኩናት ገጢምና ኣለና ዝዓይነቱ ንኩሎም ሙስሊማት ኣብ ዝልክብ መፃወድያ ዶናልድ ትራምፕ እንተ ደኣ ኣቲና ነቶም ኣሸበርቲ ዝጠቅም ናይ ኣሸበርቲ ስራሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሎም ትራምፕ ብቕድሚ ትማሊ ሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ፖሊስታት ምምሕዳር ኦባማን ሂላሪ ክሊንተንን ንኣሸበርቲ ሓጊዝዎም እዩ ክብሉ ንዘስምዕዎ መደረ እዩ ናይ ፕሬዚዳንት ኦባማ ርእቶ ከምዚ ዝበለ መደረ ሓደገኛን ዩናይትድ ስቴትስ ደገፍ ለዘብተኛታት ሙስሊም ንምርካብ እትገብሮም ፃዕርታት ዝጐድእን እዩ ኢሎም
ንምዃኑ ሰበስልጣን ሪፐብሊካውያን ምዝ ይሰማምዑ ድዮም እታ ንምናይ ኣሜሪካ ከምኡ ኣይኮነትን ዴሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባና ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ንድሕነትና ዘውሑስ ኣይኮነን የግዳስ ውሕስነትና ዘጉድል እዩ
ኣብ ፔንስልቨንያ ወፍሪ ምረፁኒ ዘካየዳ ሂላሪ ክሊንተን ተመሳሳሊ ርእቶ ብምሃብ ንትራምፕ ብብርቱዕ ነቒፈንኦም ኣለዋ
ኢቨን ኢን ኤ ታይም ኦፍ ዲቫይደድ ፖለቲክስ ዚስ ኢዝ ዌይ ቢዮንድ ኤኒቲንግ
ብፖለቲካ ኣብ እትከፋፈለሉ እውን ከይተረፈ ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኸውን ብዝወዳደር ሰብ ከምኡ ዝበለ ርእቶ ክቐርብ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እዩ
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ታሪክ ግብረ ሽበራ ካብ ዘለዎም ከባቢታት ዓለም ስደተኛታት ምቕባል ክእገድ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ
ሂላሪ ክሊንተንስ ካታስትሮፊክ ኢሚግሬሽን ፕላን will bring vastly more radical Islamic
ናይ ሂላሪ ክሊንተን ሓደገኛ ናይ ኢሚግሬሽን ፕላን ተወሰኽቲ ፅንፋውያን ሙስሊም ስደተኛታት ናብዚ ሃገር ክኣትዉ ዘኽእሎም እዩ እዚ ድማ ንሕብረተሰብና ጥራሕ ከይኮነስ ንብምሉኡ ናይ ኣነባብራና ስርዓት እውን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ
ሙስሊም ክእገድለዎም ዝብል ናይ ትራምፕ ርእቶ ካብ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ዩናይትድ ስቴትስ ፖል ራያን ከይተረፈ ካብ ሪፓብሊካውያን መሳርሕቶም ተቃውሞ ይገጥመሎ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎም ኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪቃን ገሊፆም ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሰነ 12-13 ዝተፈጥረ ጎንፂ ንኣሜሪካ ኣዝዩ ከም ዘሻቀላ ገሊፁ ኣሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2000 ዓ ም ምቁራፅ ዝተፃብኦ ስምምዕ ከም ዝተፈራርማ ዝጠቐሰት መግለፂ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንክልቲኦም መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክልቲኦም ወገናት ካብ ተፃብኦ ክቁጠቡን ናብ ፖለቲካዊ ፅምዶ ክኣትውን ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ ከምኡውን ሰላምን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምርግጋእን ዘላቂ ሰላምን እቲ ዞባ ሓቢረን ክሰርሓ ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣደ መንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ዶክተር ደላሚን ዙማ ብወገንን ኣብ ዘውፅኦ ተመሳሳሊ መግለፂ ኣብ ግንባር ፀሮና ዝተፈጥረ ጎንፂ ኣዝዩ ከም ዘሻቀለን ገሊፀን ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኩነታት ከጋድድ ካብ ዝኽእሉ መግለፅታትን ርእቶታትን ክቁጠቡን እዚ ብምግባር ንፀጥታት ከባቢ ከየናውፁን ሓቲተን። ስምምዕ ኣልጀርስ ካብ ዝፍረም ድሕሪ 16 ዓመታት እውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ከይዲ ሰላም ኣብ ዘለዎ ጠጠው ምባሉ ዘጉህ እውን ኢለን ኣለዋ። ሕብረት ኣፍሪቃ ክልቲኦም ወገናት ፀገማቶም ክፈትሑን ርክቦም ከመሓይሹን ንምሕጋዝ ድልውዩ ክብላ እውን ጠቒሰን ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩሎም። ብተመሳሳሊ እውን ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባንኪሙን ብፀብፃብ ኩናት 12-13 ሰነ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተሓሳሰቦም ገሊፆም ባንኪሙን ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ብራሰልስ ቤልጅም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ተራኺቦም ከምዚ ዘተዩ እውን ኣፍሊጦም። ምክትል ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድማ ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ብምድዋል ነቲ ጉዳይ ኣልዒሎም ዘትዮም ኣለው። ንክልቲኦም መንግስትታት ካብ ተፃብኡን ኣነዓቢ መግለፅታትን ብዝለዓለ ክቁጠቡ እውን ሓቲቶም። ንሶም ብተወሳኺ ክልቲኦም መንግስትታት ነቲ ኣብ ዓመ 2000 ከተምዎ ስምምዕ ምሉእ ብምሉእ ብምትግባር ንዘለዎ ምፍልልያት ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሑ ፀዊዖም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንምትሕግጋዝ ድልው ምዃኑ እውን ኣብቲ ዘውፅዎ መግለፂ ኣፍሊጦም ኣለው። ብተወሳኺ እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘካየድዎ ርክብ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ንዘሎ ተልእኮ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ንዘረኣይዎ ቅፃሊ ትብዓት እዩ ዝቐፃሊ ትብዓት ክብሉ ንዝፀውዕዎ ምስጋንኦም ብምግላፅ ብፍላይ ቅድምቲ ኣብ 2016 ዓ.ም ዝካየድ ፌደራል ምርጫ ሶማል ኣብ ኣሚሶም ምፅናሕ ኣድላይነቱን ወሳንን ምዃኑ ኣጉሊሆም ኣለው። ብተወሳኺ ዘላቂ ትግባረ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን እውን ኣድላይነቱን ክተባባዕ ዘለዎን ምዃኑ እውን ኣስሚሮምሉ። እቶም ዋና ፀሓፊ ሕብረት መንግስታት ምስ ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኦሁሩ ኬንያታውን ተራኪቦም ምዕፃው ምዕቆብ ስደተኛታት ዳዳብ ሓዊሱ እቲ ዞባ ንዘለዎ ፀጥታውን ሰብኣውን ብድሆታት ኣልዒሎም ተዘራሪቦም ኣለው። ወተሃደራት ኬንያ ኣብ ሶማል ምስ ዓቃብ ሰላም ኣሚሶም ምፅንሖም ኣመስጊኖም ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣጉሊሆም ኣለው። ብካልእ ዜና ጉጅለ ተኸታታሊ ዓለም ለኸ ቅልውላው ኣይሲጂ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ናይ ሎሚ ጎንፂ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንክልቲኣተን ሃገራት መበራበሪ መፀዋዕታ እዩ ብምባል ነቲ ዝፀንሐ ኣይ ሰላማይ ኩናት ንምፍታሕ ክልቲአን ሃገራት ኮነ ዝግደሱ ወገናትን ኣካላትን መንግስታትን ነዚ ፍታሕ ንምምፃእ ክሰርሑ ይግባእ ኢሉ ሎ እዋኑ እውን ይኽብል ፀዊዕሎም። ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ ኣብ ቀረባ ዝተካየደ ናይ ዶብ ጎንፂ ሓንቲ ነታ ሓንቲ ነቲ ውጥረት ብምጉህሃር ይካሰስ ኣለዋ። ዝወረደ ጉድኣት ግን ኣይተፈልጠን ዘሎ። ክልቲኦም ወገናት ኣብቲ ኩናት ላዕለዋይነት ከም ዝነበሮም እዮም ዝገልፁ ዘለው። ኤርትራን ንመጥቃዕቲ ኢትዮጵያ መሊሴ ኢትዮጵያውያን ከቢድ ጉድኣት ወሪድዎም ክትብል ከላ ኢትዮጵያ ከዓ ሓይልታታ ንሰራዊት ኤርትራ ካልእ መጥቃዕቲ ከይገብሩ ገይረ ኣድኪመዮም ኣለኹ ኢላላ። ግን ቁፅሪ ዝተቐትሉ ኮነ ዝቆሰሉ ክገልፃ ኣይደለያን።
የቐኒልና መይና ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ብዙሓት ተዓዘብቲ መፃኢ እዋን ናይ ኣፍሪቃ ዘመን እዩ ይብሉ። ምክንያቱ እታ ክፍለ ሃገር ናብ ቁጠባዊ ምዕባለ ክልውጥ ዝኽእል ብዙሕ ፀጋታትን ተፈጥሮዊ ሃብትን ስለ ዘለዋ እዩ። ክልተ ኣብ ኣፍሪቃ ኣተኪሮም ትንታነ ዝህቡ ፍሉጣት ክኢላታት ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ ትንታነ እንታይ ይመስል ጀፍሪ ያንግ ዝለኣኹ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ፓኦሎ ማውሮ ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ፒተርሰን ኢንስቲትዩት ንዓለም ለኸ ቁጠባ ኣብ ዝተባሃለ ትካል ተንታነ እዮም። እቲ እዋን ናይ ኣፍሪካ ዘመን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ክሰርሕ ዝኽእል ዕድመን በዝሕን ህዝቢ ክንርኢ ከለና ኣብዚ ክፍለ ዘመን ስሉጥ ቁጠባዊ ዒበት ተርኢ ኣህጉር ኣፍሪካ እያ። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ዓብዪ ዕድልን ተኽእሎን ኣሎ። ኣብኡ ግን ኣይበጻሕናን፣ ምክንያቱ መሰረተ ልምዓት ገና ድልዊ ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ፓኦሎ ማውሮ። ብዙሓት ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ መጀመርቲ 10 ዓመታት እዚ ሒዝናዮ ዘለና ክፍለ ዘመን ቁጠበአን ብቕልጡፍ ዓብዪ እዩ። ናይቲ ዕብየት ምኽንያት ብዛዓበየ ዓለም ለኸ ድሌት ነዳዲ ማዕድናትን ሕርሻዊ ውፅኢትን እናወሰኸ ስለ ዝኸደ እዩ። ዝዓበየ ድሌት ካብ ቻይና ዝመጸ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ዳህሳስ ነዳዲ ወሲኹ
ተወሳኺ ዕደናታት ካልኦት ናይ ተፈጥሮ ጸጋታትን ተኻይዶምን ናይ ኣፍሪካ ዕዳጋ ድማ እናዓበየ ክኸይድን ሓጊዝ እዩ። ብዙሕ ገንዘብ ናብ ኻዝና መንግስታት ክውሕዝ ከሎ ገለ መንግስታት ኣፍሪካ ነቲ ገንዘብ ኣድላይ ዝኾነ መሰረተ ልምዓታት የመሓይሽሉ ኣብ ነዳድን ማዓድናትን ጽግዕተኛ ዝኾነ ቁጠብኦም ንምቅላል ኣብ ካልኦት መዳያት ኢንቨስት ይገብሩሉን። ኣብ ቀዳማይ 15 ዓመታት እዚ ክፍለ ዘመን ኢለን ጀነፈር ኩክ ተንታኒት ኣብ ዋሽንግተን ዝመደብሩ ማእኸል እስትራቴጂያውን ዓለም ለኸ መጽናዕትን ኣፍሪካ ንእተመዝግቦ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሓሸ ዕዳጋ ክትፈጥር እያ
ይብላ።
ብሓፈሽኡ ክሳብ ሎሚ ጽቡቕ ኣሎ። ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝዘለቐ ልዑል መጠን ቁጠባዊ ዕብየት ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ዝበዝሕ ዕብየት ብናይ ቻይና ልዑል ጠለብ ብደረጃ ዓለም ምውሳኽ ዋጋታት ኣቑሑትን ዝመፀ ምዃኑ ድማ ክርዳእ ኣለና። ኣብተን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ዋጋ ኣቑሑት ወሪዱ ኣሎ።
ቁጠባዊ ዕብየት ኣፍሪካ እናዛሕተለ ምምጽኡ ባንኪ ዓለም ኣብ ናይ ቀረባ እዋን ጸብጻቡ ይሕብር። እቲ ባንኪ ኣብ ጥሪ 2016 ኣቋፅረ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ 2014 ኣቋፅረ ፈረንጂ 4.6 ሚእታዊ ዝነበረ ሓባራዊ ሃገራዊ ምህርቲ ውሽጢ ዓዲ GDP ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 3.4 ሚእታዊ ወሪዱሎ ይብል። እዚ ካብ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ እቲ ዝተሓተ ዕብየት እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ናይታ ኣህጉር ዕብየት 4.2 ሚእታዊ ከም ዝኸውን ባንኪ ዓለም ተንቢዩሎ። መብዛሕትአን ብቁጠባዊ ዝሕታለ ዝተጠቓ ሃገራት ኣፍሪካ ብቐንድነት ኣብ ምህርቲ ነዳዲ ዝተመስረተ ሃገራት እየን። ቅድሚ ሓደ ዓመትን ፈረቓን ዋጋ ነዳዲ ሓደ በርሚል ኣስታት $100 ነይሩ። እናወረደ መጺኡ ኣብ ፈለማዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ኣውሮፓውያን ኣቋፅራ ዋጋ ሓደ በርሚል ነዳዲ ትሕቲ $30 በጺሑ እዩ። ተንታኒት ጀነፈር ኩክ ሃገራት ኣፍሪካ ዋጋ ኣቑሑት ክውስኽ እናተጸበያ ከለዋ መሓውራዊ ለውጢ ክገብራን ቁጠበአን ናብ ካልኦት ዘፈራት ከጋፍሓን ኣለወን ይብላ።
How do countries in that interim period use this opportunity to enact reforms on fuel subsidies, distorting subsidies?
ኣብዚ ናይ መሰጋገር እዋን ሃገራት ከመይ ገይረን የን ነዚ ዕድል ተጠቒመን ዳግመ ምምሕያሽ ወይ ምትዕርራይ ክገብራ ዝብል እዩ እቲ ቐንዲ። እዚ ማለት ንነዳዲ ዝህብኦ ወሰኽ ወይ ድማ ድጎማ ካልኦት ዘይምዕርጉ ድጎማታት ንቁጠባን መንግስታዊ ኢንቨስትመንትን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ከድህቡ ካብ ግብሪ ዝረኽቦ ገንዘብ ናብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ከዋፍሩ ኣለውን። ንኣብነት ንዕብየት ወሰንቲ ኣብ ዝኾኑ ኣብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ መጓዓዝያ ወይ እውን ወደብ ኢንቨስት ምግባር ከድልዮም እዩ።
እዚ እዋን እዚ ናይ ኣፍሪካ ዘመን ክኸውን ቀንዲ ነገር ናይታ ክፍለ ኣህጉር መራሕቲ ኢንቨስተራት ኢንቨስትመንቶም ውሑስ ምዃኑ ኣብ ምርግጋጽ ዝተደረኸ እዩ። ምህጋርን ምውራስን ንብረታት ዘብቅዐ ምዃኑ ኣብ ምእማን ዘለዎም ተኽእሎ ወሳኒ እዩ ይብሉ ጀነፈር ኩክን ካልኦት ተንተንትን። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ግጭት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ዝምልከት ኣርእስቲ ክንሓልፍ።
ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዝቐነዚ ዝወልዐኦ ግጭት ደው ኣቢለን ናብ ፖለቲካዊ ልዝብ ንኽኣትዋን ኣብ ክንድኡ ንዞባዊ ምርግጋእን ሰላምን ሓቢረን ንኽሰርሓን መንግስቲ ኣሜሪካ ፀውዒ እዩ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ብራሰልስ ዝተራኸቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ባንኪ ሙን እውን ተመሳሳሊ መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ መልሲ ክልቲኦም መንግስትታት ንምርካብ በትረ ስልጣን ምስ ኣምባሳደራት ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተዘራሪቡ ነዚ ስዕብ መደብ ቀሪቡሎ።
ራይ በኣር ኣምባሳደር ግርማ ክብረት ሃብለይ ንግዜኦም ሎሚ እውን ዕድመና ኣኽቢሮም ቃለ ምልስ ስለ ዝህቡና ዘለዉ እሞ ንሎሚ ዓለም ለኸ መፀዋዕታታት ቀሪቡሎ ኣባይታ ዘለኸ እንታይ ይመስል ዝብል ከብርሁልና ደሊና ንዓዲምና እዮም። እሞ ዓለም ለኸ ትካላትን መንግስታትን ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኣሜሪካ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦትን ግጭት ደው ክብል መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ልዝብ እውን ክግበር እሞ እቲ ጸገም ክትፈትሕዎን ሓቢርኩም ንምዕባለን ሰላም ነቲ ዞባን ክትሰርሑ ንኣብነት መንግስቲ ኣሜሪካ ፀዊዑ ኣሎ እሞ መልሲ መንግስቶም እንታይ እዩ?
እዚ ዘረባ ናይ ኤዩ ይኹን ናይ ኣሜሪካ ቁኑዕ ዘረባ ኣይኮነን። እቲ ወንጀል ዝፈፀመን እቲ ወንጀል ኣብ ልዕሊዩ ዝተፈፀመን ብሓባር ጌርካ ዝዝረብ ጉዳይ ቁኑዕ ኣይኮነን። እቲ ወራር ዝፈፀመ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓፈ ክኹነን ኣለዎ ቀድም ቀዳድም ካልኣይ ትዝርርብ ዝበሃል መሬትካ ገቢቱ ወሪዱ ዘሎ መንግስቲ እውን ቅድሚ ሕጂ 14 ዓመት ሒዝዎ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መሬትና ክወፅእ ኣብ ሓስትዮም እዚኦም ሕቡራት መንግስትታት ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ወላ ኣፍሪካን ሕብረት ኣብ ሒሶም ተፈራሪምና ዝኾነ ነዚ ዘይተግበረ ዓንቀፅ 7 ዝበሃል ና ዩኤን ኣሎ ብመሰረት ናቱ ኣብ ልዕሊኡ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ ዝብል ስለዚ እዚኣቶም ክንዲ ስጉምቲ ዝወስዱ እዚ ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማሲ ፀወታ ዝገብርዎ ቁኑዕ ከም ዘይኮነ ጥራይና ክንገልፅ ንኽእል
እሞ እቲ ዓለም ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ኩሉ እቲ ግጭት ክተሃዳዳ ኣሎ ዝብል ብዙሕ ትነፅግቡ ኣይመስለኒን እንተኾነ ኣብቲ ፖለቲካዊ ልዝብ ጌርኩም ፀገማትኩም ወይ ከዓ ፈላላይኩም ፍትሑ ዝብል እድዩ እቲ ኣይንቕበሎን ዝብሉ ዘለው
ምናልባሽ ብዙሕ ሰብ ዘይርድኦ እቲ ግንባራት ኩሉ ሻዕ ወጥርን ግጭትን ዘለዎ ግንባራት እዩ እዚኣ ፍሉይ ዘበላ ዝሓለፈ 14 ዓመት እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኡ ሰራዊት እኮ ኣብ ገሊኡ ቦታታት ናይ 500 ሜትሮ ናይ 1 ኪሎ ሜትር ሜትሮ ርሕቀት ዘለዎ ሓደ ሓደ ንኣሽቱ ምትንኳያት ምትኳሳት እኮ ቀጻሊ ኣሎ ኣብቲ ግንባራት ምክንያቱም ወታደር ንወታደር ኣብ ግንባራት ተኣሲሩ ኣብ ጎዳጉድ ተኣሲሩ ዘሎ ሲ ኩሉ ሻዕ ምትንኮይ ኣሎ ሕጂ ዘዛርበና ዘሎ ክንዲ ናይ 14 ዓመት ከመይ ጌርና ንፈትሖ እዚ ድማ ዝፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ክወፅእ ኣለዎ እዩ እዛ ናይ ዝሓለፈ 2-3 መዓልቲ ዝተካየደት ዓባይ ኩናት ግን እቲ ኩናት ዝወልዐ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክኹነን ኣለዎ እዚ ጠጠው ከተብልዎ ትዕግስቲ ክትገብሩ ዝበሃል ቁኑዕ ዘረባ እዩ ከም ዘረባ ግን እቲ ነቲ ሱር ሽግራት ዝፈትሕ ስለ ዘይኮነ ናይ ዲፕሎማሲ ፀወታ ኢና ኣነብሎ ዘለና
ኣምባሳደር ሰራዊት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ካብ ግዛኣት ኤርትራ ክትወፅእ ዝብል ኣባህላ ብመሰረት ዝዳሕረዋይ ግጭት እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ውሽጣትዩ ገለ እስትራቴጂካዊ ዶ ወታደራዊ ዝበሃሉ ከባብታት ከም ዝተቆፃፀረ ተዘሪቡ ነይሩ እንትኾነ እቶ ጌታቸው ረዳ ዕላምኡ ፈፂሙ እቲ ሰራዊት ወፂኡ እዩ ኢሎም ኣለው ግን ካልኦት ምንጭታት እኳ ድኣ ሳብ 10 ገፀራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ተቆፃፀሮ እዩ ዘሎ ኣይወፀን ዝብል ሓበሬታ ንረክብ ኣለና ናይ መንግስቶም እምነትን መርገፅን እንታይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ
ብዛዕባ እቲ ዘሎ ኩነታት ብዝርዝር ዝብለካ ነገር የብለይ ግን ብጭቡጥ ክብለካ ዝኽእል ዝኾነት ዓዲ ወላ 1 ሴንቲሜትር ንዝኾነት ዓዲ ወሪሩ ክሕዝ ኣይክእልን ብሕጊ ኩልኩል እዩ ብዝኾነ መገዲ ዝኾነት ዓዲ ወታሃደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰራዊት ካብ መሬታ ሓሊፋ መጥቃዕቲ ክትወስድ ኣይትኽእልን ብሕጊ ኩልኩል እዩ ክኹነን ዘለዎ እዩ ሳለሳይ ወሪሩ ዝሓዞ መሬት ቅድሚ ሕጂ 14 ዓመት ኮፍ ኢሉ ዘሎ መንግስቲ ሕጂ እውን ገለ ቦታ እንተሒዙ ወላ ካብ ገለ ቦታ እንድሕሪ ወፂኡ ገለ እንዳኣተወ እንዳወፀ እዚ ይኮነን ዘዛርብ ዘሎ ወራር ተፈፂሙሉ ኩናት ተፈፂሙሉ ወሪሩ ዝሓዞ መሬት ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ሕግና ዓለም ዝጣሓሰ ስለዝኾነ ክኹነን ኣለዎ ውዕል እውን ዘፍረሰ ስለዝኾነ ክኹነን ኣለዎ ኢና ንሕና ንብል ኣብቲ ቆሎ ጥጥቆ ንኣሽቱ ነገራትን ናይ ሓደ መዓልቲ ናይ 3 መዓልቲ ይኮና ንዛረብ ዘለና
እሞ ግጭታት ጠጠወ የበለን ኢሎምኒ እዚ ድሓርዋይ ኩናት ብሕልፊ ሰንበት ዝተጀመረ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ዶ ኢሉ ወይስ ቀፂሉ ኣሎ
ዘሎና ሓበሬታ ሙሉእ ብምሉእ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ዝብል እየ ግን ከምዚ ዝበልኩካ እቲ ወጥሪስ ኩሉ ሻዕ እኮ ሰባት ኣየናይ ይዕቅኑ መስለካ ነዚ ንኣሽቱ ኩናትን ስሞል ስኬል ኤንጌጅመንት ብእንግሊዝኛ ኣበሃላ ዓበይቲ ነገራት ታንክታትን መዳፍዕን ዘለዎ ድማ ኩናትን ሕጂ ዝሓለፈ 3 መዓልቲ ዝነበረ ዓበይቲ ታንክታትን ከቢድ ብረትን መዓት ናይ ሰራዊት ምንቅስቃሳትን ዝነበሩ እዩ እቲ ኩሉ ሻዕ ዝካየድ 14 ዓመት ግን ኩሉ ሻዕ ምትንኳያት ምትኳሳት ኩሉ ሻዕ ኣሎ ከምኡ ወጥሪ ኣሎ ወጥሪ ክጠፍእ እንድሕሪ ኮይኑ ኢትዮጵያ ካብቲ ሒዛቶ ዘላ መሬት ናይ ኤርትራ ገቢታቶ ዘላ መሬት ክትወፅእ ኣለዋ ክፍታሕ ደሞ ዓለም ክንድንኡ ተዛረቡ ተላዘቡ ዝብል ብንፁር ብሕጊ ንኢትዮጵያ ውፅእ ክብላ ክኽእል ኣለዎ ክብላ ድማ ኣለዎ ክኹንና ድማ ኣለዎ ነዚ ዝገበረቲ ሕጂ
ንራያ መወዳእትኡ ቤት ፅሕፈቶም ወይ ከዓ ኤምባሲኦም ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ድዩ ናብ ዋና ፀሓፊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ለበዋ ጥርዓን ወይ ከዓ ምሕፅንቲ ኣሎ ዶ
የስ ኣሎ ካብ ጥርዓን ሓሊፍና ከምዚ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢልና ፈኪርና ይንፈል ስለዚ እቲ ፈካራይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ወያነ ስለዝነበረ እሱዩ ስጉምቲ ሕጂ እውን ወሲዱ ዘሎ ስለዚ ነዚ ኢና ንክልቲኡ ወገናት ዝበሃል ዘረባ ቁኑዕ ኣይኮነን ነቲ ዝወርር ዘሎ ነቲ ዝተናኸል ዘሎ ነቲ መሬት ገቢቱ ሒዙ ዘሎ ንዕኡኦም ክኹንኑ ዘለዎም ንብል ዘለና
እሞ መልሲ ተዋሂቡኩም ዶ ክሳብ ሎሚ
እዚ እኮ ስራሕን ቃልስን ዝሓትት እዩ ብሓደ መዓልቲ መልሲ ዝውሃቦ ኣይኮነን ተሪዕና ኣለና ክንሪኦ ኢና
ራይ እምበር ክብረት ያበለ ኣምባሳደር ግርማ
ኣነውን ክብረት ያበለ በትረ
ሕቡራት ሃገራት መንግስቲ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮጳ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዓለም ለኻውን ዘባውን ትካላት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመርኦ ተጻብኦ ክገጥአን እትቅልውላው ብፖለቲካዊ ልዝብ ክፈትሓ መፀዋዕታ ኣቕሪበን ኣለዋ። መልሲ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ተቀዳኣሎሙ ከምዚ በሉ።
የኢትዮጵያ መንግስት መልስ እነዚህ የቀረቡት ጥያቄዎች በሙሉ ተቀባይነት ያላቸው ነው።
መልስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ዝቀረቡ ለበዋታት ተቀባልነት ዘለዎም እዩ ዝብል እዩ። ክሳብ ሎሚ ዘለና ፖሊሲ እውን እዚ እዩ። ምስ ኤርትራ ኮፍ ኢልና ክንዘራረብ ንደሊ ኢና። ልዝብ ክንብል ንፀናሕና እውን ነዚ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ እዩ ንልዝብ ፍቓደኛ ዘይኮነ። ከምትዝክርዎ ቀዳማይ ሚኒስተርና ኣብ ዝኾነ ስፍራ ኣትየ ክላዘብ ቅርብ እየ ኢሎም ነይሮም። ዝሓለፉ ቀዳማይ ሚኒስተርና እውን መርገፂኦም ከምኡ ዝብል እዩ ነይሩ።
ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ፣ ኣብ ህንፀት ክንሰልጥ ኢና ድሌትና። ምስ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ናይ ክልቴና ፀገም እዩ። ስለዚ ብልዝብ እዩ ክፍታሕ ዘሎ ኢና ንብል ኢሎም ኣምባሳደር ተቀዳ ኣለኹሙ። ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስታትን ትካላትን ዝቐረበ ለበዋን ማዕዳን ኣብዝሓተትናዮም ግዜ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ። ምኽንያቱ ወራርን ግዳይ ናብ ሓደ ዝጠምረን ንወራሪ ዝበልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘየውገዘን ኢሎምና። ኢትዮጵያ ካብ ዝወረረቶ ግዛኣት ኤርትራ ክትወፅእ ኣለዋ። ፖለቲካዊ ልዝብ ኣየድልን። ኢትዮጵያ ንዓለም ለኸ ሕግታትን ውዕላትን ክትምእዘዝ ኣለዋ ኢሎምና። ናቶም ርእቶ ኢልናዮም ንዶክተር ተቀዳ
ለዓለም ኣቀፍ ሕግ ማን ነው ተገዢ ለሚለው ጥያቄ ከዚ ቀደም ይሄ ክሌምስ ኮሚሽን የሚባለው ያስተላለፈው ውሳኔ
ንዓለም ለኸ ሕግታት መን እዩ ዝምእዘዝ ዝብል ሕቶ ኮሚሽን ካሕሳ ዘሕለፎ ብይን ምርኣይ ኣኻል እዩ። ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኤርትራ ንኢትዮጵያ ስለ ዝወረረት ንቻርተር ሕብራት መንግስታት ጥሒሳላ ኢሉ ወሲኑ እዩ። ብድሕሪ እውን እንተኾነ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምሕማስ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ኣብ ምካድያ ትርከብ። ቤት ምክሪ ጸጥታ እገዳ ዘንበረኮ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዩ። ስለዚ ንሰላም መን እዩ ዝሰርሕ? እቲ ቅልውላ ብልዝብ ንክፍታሕ መን እዩ ዝፅውዕ ዘሎ? ኢትዮጵያ ምዃና ንጽር እዩ።
ኣምባሳደር ተቀዳ ድሕሪ ውግእ ናይ ሰንበት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዶብ ሰጊሩ ንገለ ስትራተጂካዊ ከባብታት ከም ዝተቆፃፀረ ሰሚዕና ነርና ካብ ምንጭታትና እሞ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዝተቆፃፀሮም ከባብታት ስሒቡ ዶ እቲ ግጭት ከ መሊኡ ደው ኢሉ ድዩ ኢልናዮም።
የኢትዮጵያ ጦር በአሁኑ ግዜ ግዛት ውስጥ የሚገኘው ነው።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መሬቱ እዩ ዘሎ። ብመሰረት መንግስትና እቲ ውግእ ደው ኢሉሎ ዝብል እዩ። እዚ እዩ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርገፂ።
መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባት ኣብዚ ቅነዚ ዝተኻየደ ውግእን ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ፈፂማትልና ዝብል ጥርዓን ናብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘቕረበን ሰሚዕና ኣለና። እሞ ካብ ዝምልከቶ ቢሮ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሕቶ ወይ መብርሂ ይቕረበልና ዝብል ጠለብ ነይሩ ዶ ኢልናዮም። ኣምባሳደር ተቀዳ ከምልሱ ከለዉ የለን፣ ፈፂሙ የለን። መንግስቲ ኤርትራ ናብ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈ ንፈልጥ ኢና። ቤት ምክሪ ፀጥታ ነቲ ጉዳይ ኣይተዘራረበሉን ክዘራረበሉ እውን ኣይግባእን ዝብል እዩ ናትና መርገፂ። ምክንያቱ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኢድ ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ዘሎ ምስ በሉ
ኤርትራ የሰላም ኣስከባሪ ሃይሉ ኣባረው ካወጡ በኋላ ጀምሮ የፀጥታዊ ምክሪ ቤት
መንግስቲ ኤርትራ ንዓቃብ ሰላም ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ማለት እውን ኣንሚ ካብ ግዜያዊ ዞባ ፀጥታ ድሕሪ ምስጓጉ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለኹሉን ኢሉ ዓፂዎ እዩ። ስለዚ ኤርትራ ስለ ዝሓተተት ጥራሕ እቲ ቤት ምክሪ ክዘራረበሉ እዩ ማለት ኣይኮነን።
ክልቲኦም ኣምባሳደራትን ዝሃቡና ቃለ መጠይቅ ኣዚና ነመስግን። ኣብ ዘረባና ክልቲኦም ኣምባሳደራት ማለት ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮምን ኣምባሳደር ተቀዳ ኣሎምን ኣብ ሓደ እዋን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብሓባር ይስለፉ ነይሮም። ግርማ ኣስመሮም ተፃዋታይ ጋንታ ዳኘው፣ ተቀዳ ኣለሙ ድማ ተፃዋታይ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነይሮም።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ፓትሪሻ ሃስላክ ኣብ ቀረባ ኣብ ክልል ዓፋር ዑደት ፈጺመን ኣለዋ። እቲ ዑደት ሓገዝ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ድርቂ ኣብ ዘጋጠሞም ከባቢታት የምፅኦ ዘሎ ውፅኢት ንምግምጋም ዕድል ዝፈጠረ ነይሩ። ኣምባሳደር ፓትሪሻ ሃስላክን ሚኒስተር ቱሪዝምን ባህልን ዓይሻ መሐመድን መጀመሪያ ኣብ ወረዳ ሚሌ ንዝርከብ ናይ ገጠር ቤት ትምህርቲ ተዓዚበን። እዚ ቤት ትምህርቲ ካብ ሚኒስተር ሕርሻ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ምግቢ ሓገዝ ይረክብ። እዚ ንቤት ትምህርቲ ናይ ምምጋብ ፕሮግራም ኣብ ክልል ዓፋር ብጥሙዮም ናብ ቤት ትምህርቲ ንዝመፁ 91,000 ተምሃሮ ቀዳማይ ብርኪ ምሳሕ ይህብ። ተምሃሮ ትምህርቶም ንኽከታተሉን ብኡቢሎም ድማ ኣብ ትምህርቶም ክነፍዑን ዘተባብዕ እዩ። እተን ኣምባሳደር ኣብ ወረዳ ሚሌ ብዩስኤ ኣይዲ እናተሓገዘ ን300 ስድራታት ይሕግዝ ዘሎ ናይ ማይ ፕሮጀክት እውን ተዓዚበን ኣለዋ። ኣብ ካልኦት ክልላት እቲ ሃገር እውን ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ተኣታትዩ ኣሎ። ኣብ ኣገልግሎት ዘይወዓለ ማይ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጀነሬተር ብምትካል መስመራት ማይ ብምዝርጋሕን ማይ ዝዓቕርሉ ቦታ ብምድላው መቕድሒ ቧንቧ ብምትካልን ዒላ ማይ ብምስራሕን ሓጊዝ እዩ እቲ ፕሮጀክት። ሎሚ እዞም ስድራታት እዚኦም ተጠቀምቲ ንጹህ ማይ ስለ ዝኾኑ ናብ ካልእ ቦታ ምልዓል እውን ኣየድለዮምን። ኣብ መወዳእታ ኣምባሳደር ሃስላክ ኣብ ዋና ከተማ ሰመራ ዑደት ኣካየደን። ሰበስልጣን ፌደራልን ክልልን ከምኡውን ዓለምለኸ መሻርክትን ኣብ ዓፋር ኣብ ቀረባ ንዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅን ብሓፈሻ ድርቂ ንምምካትን ክውሰዱ ብዛዕባ ዘለዎም ግብረ መልሲ ንምዝርራብ ኣብ ዋና ከተማ እቲ ክልል ኣብ ዝርከብ ማእኸል ህጹፅ መጥባሕቲ ዑደት ፈጺመን። ኣምባሳደር ሃስላክ ምስ ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ስዩም ኣወል ተራኺበን ተዛሪበን እየን። ቀረብ ማይ ንምዕባይ ኣገዳስነት ናይ ውልቂ ዘፈራትን ካልኦት መሻርክትን እውን ኣስሚረን ኣሎኣ። ዩናይትድ ስቴትስ ድርቂ ዘሕድሮ ጽልዋ ንምንካይ ምስ ኢትዮጵያ ምስርሓ ኩርዓት ይስምዓ። ይኹን እምበር ዝቕጽሉ ብዙሓት ኣዋርሕ ከበድቲ ኮይኖም ክቕጽሉ እዮም። ዝናብ ይወቅዕ ኣሎ። ካብቲ ዝናብ ፍርያት ንምርካብ ግና ገና እዩ። እዋናት ብዘይ ምህርቲ ብምሕላፎም ሚልዮናት ክሳብ እቲ ዝቕጽል ናይ ምህርቲ እዋን ተጸበይቲ ረድኤት ክኾኑ እዮም። ኢትዮጵያ ነዚ ድርቂ ንምምካት ዛጊድ ዝነኣድ ስራሕ ትሰሪሓላ። ብዘመዝገበቱ ዕብየት እቲ ሃገር ብዘይ ጸገም ክትቕጽል ኣኽኢልዋ እዩ። መንግስትን ማሕበረሰብ ዓለምን ብቕልጡፍን ዕቱብን ኣገባብ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም። ዓወት ቅድሚ ምእዋጁ ግና ገና ዝተረፈ መንገዲ ኣሎ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ ስለ ዘይብልና ማዓንቲ ናብ መጠቓለል ዜና ናምን ያካልፈኩም።
ኣብ ዜና ዘንበብኩዎም ብምንባብ ክጅምሬ፣ ቅድሚ ክልተ ሰሙናት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ታንዛንያ ዝኣተዉ 71 ኢትዮጵያውያን ኣብ ቤት ፍርዲ ዳርኤል ሰላም ቀሪቦም ንክልተ ሰሙን ቆፀራ ከም ዝተዋሃቦም ተገሊጹ። እቶም ኢትዮጵያውያን ብጀልባ ገይሮም ናብ ታንዛንያ ዝኣተዉ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ጉንበት ምንባር እውን ተፈሊጡሎም። ካብታ ጀልባ ወሪዶም ናብ መኪና ክሰጋገሩ ክብሉ ኣባላት ፖሊስን ኢሚግሬሽንን ታንዛንያ ከም ዝሓዝዎም ተገሊጹሎ። እቶም ኢትዮጵያውያን ካብ ኬንያ ሞምባሳ ተበጊሶም ብውቅያ ንስ ህንዲ ገይሮም ናብ ኪጃም ብኒ ዳርኤል ሰላም ዘምፅኦም ዘይሕጋዊ ኣስጋሪ ብኡንብኡ ሓዲግዎም ከም ዝተሰወረ እውን ተገሊጹሎም። እቶም ኢትዮጵያውያን ንክልተ ሰሙን ምስተኣስሩ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፖሊስ ታንዛንያ ምርምራይ ገና ኣይወዳእኹን ምባሉ ተገሊጹሎም። ብዘይካዞም 71 120 ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ኣብ ታንዛንያ ተታሒዞም ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ሓቢርናሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ መባእታዊ ምርጫ ሕፅያት ፕረዚደንት ፓርትታት ሂለሪ ክሊንተን ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዲሞክራት ፓርቲ ንዝኾኑ መወዳድርተን በርኒ ሳንደርስ ድሕሪ ምስዓረን ብወግዒ ተዛዚሙ ክልቲኦም ሕፅያት እውን ኣውንታዊ ዝበልዎ ምይይጥ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምክያዶም ገሊፆም ኣለዉ። ሕጂ ሂለሪ ክሊንተን ኣብቲ ኣብ ዝመፅ ወርሒ ኣብ ፊላደልፊያ ክካየድ ትፅቢ ዝተገብሮ ዋዕላ ፓርቲ ዲሞክራት ብወግዒ ሕፅኢት እቲ ፓርቲ ክኾና እየን ክሊንተንን ሳንደርስን ድሕሪ ኣኸቢኦም በብወገኖም ኣብ ዘውፅዎ ተመሳሳሊ መግለፂ ከም ወሰኽ መሃያ ገንዘባዊ ደገፍ ወፍሪ ምርጫ ኣብ ምልዋጥን ክፍሊት ኮሌጅ ዝከኣል ኣብ ምግባርን ዝበሉ ቀዳምነት ዝህብዎም ምዃኖም ብምግላጽ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ሃገር ሓደጋ እዮም ኣብ ዝብል እውን ምስምምዖም ገሊፆም ኣለዉ። ክሊንተን ኣብቲ ናይ ትማሊ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ መባእታዊ ምርጨን 78 ሚእታዊ ክረኽባ ከለዋ ሳንደርስ 21 ሚእታዊ ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ።
መደብና ተዛዚሙሎ ፅባሕ ሰሉስ ኣይምን ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ንራኸብ ድሓልቲ ደሩ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድህን እየ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.